Služba lektora je dôležitá a významná. Lektor je hlasom Krista. Sila v slove, ktorú lektor ohlasuje, je sila Ježiša samého. Projekt Choďte a hlásajte je pripravovaný v spolupráci s docentkou Evou Žilinekovou a profesorom Antonom Tyrolom. Príjemné počúvanie vám zo štúdia praje Pavol Jurčaga. Dnes si spoločne priblížime liturgické texty zo slávnosti Nanebovzatia Panny Márie. Liturgické texty prednáša študent Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Bratislave Marek Hecej. Nech sa vám príjemne počúva. Vlastný význam tohto textu spočíval zrejme v tom, že prví kresťania ho rozumeli ako reč cirkvi. Neskôršie výklady tohto úryvku zo zjavenia apoštola Jána smerovali viac k zdôrazňovaniu mariánskeho významu týchto veršov. Archa zmluvy, ktorá sa tu spomína, naznačuje stálu prítomnosť Boha uprostred nového Izraela, teda cirkvi. Rozličné výklady apokalyptických textov na mieste ženy spomínajú raz Panu Máriu, inokedy cirkev. V duchovnom zmysle sa to vlastne celkom dobre dopĺňa. Panna Mária je matka cirkvi a obraz jej dokonalosti, ku ktorej sa každý veriaci má čím viac priblížiť. V tejto snahe smieme počítať s Božou pomocou, pretože ak sa Boh postará o prenasledovanú cirkev, tak sa postará aj o každého jednotlivca, ktorý sa úprimne usiluje o vytrvalosť dobrom až do konca.
Čítanie z knihy Zjavenia svätého apoštola Jána. V nebi sa otvoril Boží chrám a v chráme bolo vidieť archu jeho zmluvy. Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie. Žena, odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z 12 hviezd. Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť. A bolo vidieť aj iné znamenie na nebi. Veľký ohnivý drak mal 7 hlav a 10 rohov a na hlavách 7 diadémov. Jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem. A drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zhltol jej dieťa, len čo ho porodí. I porodila syna, chlapca, ktorý má železným žezlom panovať nad všetkými národmi. A jej dieťa bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu. Žena potom utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto. A počul som mohutný hlas volať v nebi. Teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho pomazaného. Počuli sme Božie slovo.
Slovo má docentka Eva Žilineková.
Vďaka tejto našej príprave čítaní si uvedomujem, aká je slovenčina veľmi ťažká reč. Ak sa nezaoberáte správnou výslovnosťou, tak naozaj si musíte nájsť dostatok času, aby ste si doma všetky zásady, ktoré ovládate, ktoré ste nadobudli počas štúdií, dostali do každého jedného slovného spojenia. Tak poďme na to teraz pomaly, ale najprv na tú obsahovú stránku. Druhý odsek je veľmi dôležitý, pretože tu máme symbol žena odetá slnkom, potom máme spomenutý mesiac, ktorý mala pod nohami, a na hlave veniec z 12 hviezd. Toto je veľmi dôležité povedať zrozumiteľne a pomaly. Symbol satana je v spojení týchto troch slov veľký ohnivý drak. A ak tu máme spomenutého chlapca v predposlednom odseku, ktorý má železným žezlom panovať nad všetkými národmi, ide zrejme o Mesiáša a toto potvrdzuje i citát z druhého žalmu. Železným žezlom bude panovať. Žena potom utiekla na púšť. Toto slovo púšť v tomto prípade, v tomto úryvku znamená utiekla na tento svet. A teraz sa pozrieme na tie problémy, ktoré môžeme mať pri vyslovovaní jednotlivých slovných spojení. Veniec z 12 hviezd. Co sa zmení na z? Veniec z 12 hviezd. Ak sa vám ťažko spájajú dve znelé h za sebou, tak si tam urobte kratučku pauzu. veniec z 12 hviezd. To isté môžeme aplikovať aj na iné spojenia. Jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd, čiže nemusíme to tak krásne, tak ako človek, ktorý sa naozaj zaoberá správnou výslovnosťou v našej krásnej reči, nemusí to zaznieť. Jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd. Hej, aby sme zase nevyvolávali u tých, čo nás počúvajú, pocit, že je to také dokonalé. Vždy nám ide o to, aby to bolo zrozumiteľné. Dlhá veta i porodila syna, chlapca, ktorý má železným žezlom panovať nad všetkými národmi. Musí nám byť jasné, že sú tam tri časti. Porodila syna, ktorý má železným žezlom, by mohla byť tá jednoduchá veta, ale my máme doplnené porodila syna, chlapca, ktorý má železným žezlom a tak ďalej. A počul som mohutný hlas. Všimnime si, že opäť na konci slova som je m, na začiatku slova mohutný je opäť m. A preto je potrebné, aby sme vyslovili a počul som mohutný hlas volať v nebi. Opäť predložka v nebi, ale to tu máme niekoľkokrát v bolestiach, aby nebolo kričala bolestiach. V bolestiach musí byť zrozumiteľné volať nebi. To je ako keby volať nebima. Nie. Logika je volať v nebi. A ak nám ide o zrozumiteľnosť, tak si uvedomíme, že je to veľmi ťažká práca lektora, aby bolo dokonale pripravené čítanie.
Žalm 45 sa vo všeobecných textoch nazýva Svadobná pieseň pre kráľa. Iný názov znie Pieseň lásky. Obidva názvy pekne vyjadrujú v duchovnom zmysle zámer, ktorý s týmto žalmom má naša liturgia. Panna Mária je skutočná nevesta Ducha Svätého, ktorá stojí po Božej pravici ozdobená tými najdrahšími vzácnosťami, a to je úplná dokonalosť v rámci ľudských možností a súčasne v rámci Božej milosti, ktorú výnimočným spôsobom dostala Panna Mária pre predchádzajúce zásluhy Ježiša Krista, vykupiteľa človeka. Preto je mariánsky, mariologický zmysel pri chápaní tohto žalmu celkom správny.
Po tvojej pravici, Pane, stojí kráľovná ozdobená zlatom. Céry kráľovské sú medzi tvojimi vyvolenými. Po tvojej pravici stojí kráľovná ozdobená zlatom z Ofíru. Čuj, céra, a pozoruj, nakloň svoj sluch, zabudni na svoj ľud a na dom svojho otca. Sám kráľ zatúžil za tvojou krásou. On je tvoj pán, vzdaj mu poklonu. V pestrom rúchu ju vedú ku kráľovi, za ňou ti privádzajú panny, jej družice. Sprevádza ich jasod radostný, tak vstupujú do kráľovského paláca.
Ak druhé čítanie oslavuje Ježiša Krista Bohočloveka ako pravého prostredníka, ako prvotinu spomedzi ľudí, potom Pannu Máriu na nebo vzatú máme uctievať a oslavovať ako celkom špeciálny prípad prostredníctva ako matku vykupiteľa, ktorý bol s Božskou osobou. Ona je prvá, ktorá patrí Kristovi. Je prvá, ktorá sa po Ježišovi Kristovi spomedzi ľudí najvýraznejšou mierou pričinila o tú porážku smrti, ktorú uskutočnil Ježiš Kristus.
Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, Kristus vstál z mŕtvych, prvotina zosnulých. Lebo ako je skrze človeka smrť, tak je skrze človeka aj z mŕtvych vstanie. Veď ako všetci umierajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi. Ale každý v poradí, akému patrí. Prvotinou je Kristus. Potom pri jeho príchode tí, čo patria Kristovi. A potom bude koniec, keď odovzdá Bohu a Otcovi kráľovstvo, keď zruší každé kniežatstvo, každú mocnosť a silu. Lebo on musí kráľovať, kým mu nepoloží všetkých nepriateľov pod nohy. Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť, lebo mu všetko položil pod nohy. Počuli sme Božie slovo.
slovo má docentka Eva Žilineková.
V tomto úryvku máme spomenutého Boha, Otca kráľovstva, ale aj Krista. Poďme si teraz odkryť, kedy pri tých osobných zámenách ide o Boha a kedy ide o Krista. Lebo on musí kráľovať. Kráľovať musí Kristus. Keď odovzdá Bohu a Otcovi kráľovstvo, keď zruší každé kniežatstvo, každú mocnosť a silu. Tu hovoríme o tom, že budú zrušené všetky démonské a ľudské moci, ktoré sú proti Božiemu kráľovstvu. Kým mu nepoloží všetkých nepriateľov pod nohy, teda kým Kristovi Boh nepoloží všetkých nepriateľov pod nohy. To znamená, že keď bude mať Pán Ježiš všetko položené pod svojimi nohami, predstaví sa pred svojim Otcom, aby zložil účty zo splneného poslania. A čo nám tu môže spôsobiť problém? V prvom riadku hneď máme vstal z mŕtvych. O tom sme už hovorili. F musí zaznieť z mŕtvych takisto s predložkou. Aj z mŕtvych vstanie. Pozor, tu sa takisto aplikuje to neznelé F v časti slova vstanie, teda z mŕtvych vstanie. Ale každý v poradí, akému patrí. A teraz si to vyrátame. Prvotinou je Kristus, to znamená, že ako prvý je Kristus, potom pri jeho príchode tí, čo patria Kristovi. To je zase to, ten druhý aspekt, ktorý si musíme uvedomiť. Dôležité je dať dôraz správne na keď zruší každé kniežatstvo. Kniežatstvo, tam nám zase netreba vysloviť kniežatstv, o to sa ani nedá reálne. Kniežatstvo, také malé c tam zaznie. Lebo on musí kráľovať. Pozor na sloveso, v tomto prípade neurčitok. Aby nebolo kráľovať, je kráľovná, ale kráľovať. A v slove nepriateľov, vy, ktorí máte problém s mekčením, uvedomme si, že tam musí zaznieť mekké ľ, nepriateľov.
Lukášovo evanjelium na svojom začiatku obšírnym spôsobom referuje o návšteve Panny Márie u svojej príbuznej svätej Alžbety. Evanjelista opisuje túto návštevu jemnými výrazmi ako stretnutie dvoch omilostených žien, z ktorých každá prináša svetu veľký dar. Alžbeta Jána Krstiteľa, ktorý bude predchodca Pána, a Panna Mária nosí po srdcom Ježiša Krista, budúceho Mesiáša a spasiteľa ľudstva. Toto stretnutie sa uskutočnilo v prítomnosti Ducha Svätého, ktorý účinkoval v ich srdciach. Obidve matky sa prejavujú vznešenie a chvália Boha ako aj vieru jedna druhej. Tak si obidve matky vytvorili v duši ideálny priestor pre Ducha Svätého, aby tak mohol účinkovať v ich dušiach a ich prostredníctvom v celom ľudstve. Ich príklad je nasledovania hodný aj v dnešných našich časoch.
Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán. Mária hovorila: velebí moja duša Pána, a môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie, s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno. Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako slúbil našim otcom Abrahámovi a jeho potomstvu na veky. Mária zostala pri nej asi 3 mesiace a potom sa vrátila domov. Počuli sme slovo Pánovo.